ჩვენი საქართველო.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევი გახლავთ და რა თქმა უნდა ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები და ავტორები გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობაჩოპლიანი.
მოგესალმებით პატრონ რადიო მსმენელებო, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გვექნება რამდენიმე საინტერესო თემა. პირველ ნაწილში გადაცემისა ჩვენ ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ, უმცირესობების მართვის პოლიტიკისა და ამ სფეროში გერმანიის, დანიის გამოცდილებას მიმოვიხილავთ და ასევე ვისაუბრებთ ბალკანეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ბოშების უფლებების თვალსაზრისით მდგომარეობა არის
შეგვიძლია გამოცდილება ბალკანეთში
და რა გამოცდილება არსებობს ამ თვალსაზრისით ამ ქვეყნებში. ასევე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ საკმაოდ საინტერესო ღონისძიების შესახებ, რომელიც დღეს დასრულდა. კერძოდ ევროპის საბჭოს და ეუთოს ექსპერტები იყვნენ ჩამოსული საქართველოში, რომლებმაც გამართეს შეხვედრები სხვადასხვა მოწყებებთან. ლტოლთა და განსახლების სამინისტრო იყო მასპინძელი ამ ღონისძიებისა და განხილული იყო უმცირესობების, კერძოდ ბოშების მდგომარეობა და ის ვითარება, რაც ამ სფეროში ამ მიმართულებით არის შექმნილი. მნიშვნელოვანი არის იმის აღნიშვნა ალბათ, რომ ბოშების საკითხი და საქართველოში მცხოვრები ბოშების უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის კუთხით არსებული პრობლემატიკა არის ძალიან ბევრ მოხსენებაში აღნიშნული. ამის შესახებ არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყნის შიგნით მიმდინარეობს დისკუსია და ასე ვთქვათ, ჩვენი უფლებადამცველები იქნებიან თუ სხვა სახელმწიფო წყების წარმომადგენლები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობენ, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მოხსენებებში არის ამის შესახებ საუბარი და ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ბოშების თემი არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი და ყველაზე რთულ მდგომარეობაში მყოფი ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც კი ცხოვრობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიძლება ასე ვთქვათ, ცოტა რადიკალური შეფასება იყოს ერთი შეხედვით, მაგრამ მე პირადად ვარ ნამყოფი ძალიან ბევრ ოჯახში, ძალიან ბევრ დასახლებაში, სხვა ჩვენს ერთად ვფიქრობდით.
ასევე
კი ბატონო, რამდენჯერმე და როგორც ვიცი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებიც ვრცანდებოდნენ ბოშათა დასახლებებში და რა თქმა უნდა, ის მდგომარეობა, რაც აქვს წამ თემს, არ შეედრება არც ერთი სხვა თემის მდგომარეობას და ისინი რა თქმა უნდა
გაცილებით მეტ მუშაობას მოითხოვს მათთან,
ვიდრე არსებული ვითარება გაუმჯობესდეს და ამ კუთხით არის ძალიან საინტერესო საერთაშორისო გამოცდილება, ამ კუთხით არის საინტერესო იმ ექსპერტების მოსაზრებები, რომლებიც ჩამობრძანდნენ საქართველოში და შეხვდნენ ადგილობრივ კოლეგებს და ასევე რა თქმა უნდა საინტერესო არის სკვატ უშუალოდ იმპერიების გამოცდილება, რომლებიც თვითონ დასავლეთის ქვეყნებში, ეს იქნება გერმანია, დანია, ბალკანეთის ქვეყნები, იქ მოღვაწეობენ უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით.
რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი თემა არის თავისთავად ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა, მულტიეთნიკურ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი არის ყველა ეთნიკური ჯგუფის უფლებების დაცვა და მათთან ინტეგრაციის, ესე ვთქვათ, თემაზე მუშაობა, მუდმივი მუშაობა. რა თქმა უნდა, აქ კიდევ მნიშვნელოვანია ისეთი მცირე რიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფი, როგორც არიან ბოშები, რომელთანაც კიდე სხვა სპეციფიკა არის, მნიშვნელოვანი უფრო რთული სამუშაოა და მოითხოვს უფრო დიდ ყურადღებას სახელმწიფოს მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კალბატონი თამარ ბულიო, უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი, მოგესალმებით. კალბატონი რუსუდან ასათიანი, დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მიგრაციისა და რეპატრიაციის სამართველოს უფროსი, მოგესალმებით. საინტერესო არის ხელი მოსაზრებები კონკრეტული თემის მიმართ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ ქალბატონი თამარი მბრძანდება მართალია კი ქართველია, საქართველოდან არის წარმოშობილი, თუმცა მოღვაწეობს გერმანიაში, დანიაში, ბალკანეთის ქვეყნებში და იქ უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის წარმომადგენელი არის სხვადასხვა პროგრამებში, ქვეყნებში და ასე შემდეგ და საკმაოდ კარგად იცნობს იგი იმ საერთაშორისო გამოცდილებას, რაც დაგროვდა წლების განმავლობაში ამ ქვეყნებში. Და ამ კუთხით იქნება ქალბატონი თამარის მოსაზრება, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ჩვენი მსმენელთვის, თუ რა გამოცდილება არსებობს გერმანიაში, დანიაში და სხვა ქვეყნებში უმცირესობების მართვის პოლიტიკისა. რა ვითარება არის იქ ამ თვალსაზრისით შექმნილი, რა გამოწვევები არის, რა პრობლემები და როგორ უმკლავდებიან ეს ქვეყნები მათ წინაშე წამოჭრილ პრობლემებს. საინტერესო იქნება ასევე პარალელების გავლება ჩვენსა და იმ ქვეყნებს შორის, ალბათ გარკვეულებს გავსებაც ამხრივ ალბათ არის, მით უმეტეს ის რომ იდენტური ჯგუფები ცხოვრობენ, თქვათ იგივე ბოშები იქაც ცხოვრობენ, ჩვენთანაც ცხოვრობენ და ასე რომ ამხრივაც საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება.
კი ბატონო, ვიდრე დავიწყებდით საუბარს, მე მინდა უბრალოდ შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს სტუდიის ტელეფონის ნომრები, რათა დაგვირეკონ და დაგვისვან კითხვები ან გამომთქვათ თავიანთი მოსაზრება. ჩვენი ნომრებია 240 91 92 240 40 92 92. კალბატონო თამარ, აი საინტერესო სანამ
თემაზე გადავთ, შეიძლება თქვენ უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის შესახებ დავაწყოთ. ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია, რა მიმართულებებით მუშაობს ძალიანობაში თქვენი ორგანიზაცია და
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩემთვის ორმაგად პატივია დღეს ეთერში ყოფნა. პირველ რიგში იმიტომ რომ ჩემი საქართველო პირდაპირ მნიშვნელობით და ასევე გადაცემის კონტექსტში, რადგან ამ თემატიკასთან უკვე მიწევს მუშაობა ძალიან დიდი სიხარულით, მინდა გითხრათ, ძალიან დამაინტერესა ამ თემატიკამ, უკვე 5 წელია ჩართული ვარ მუშაობ გერმანიაში ამ ორგანიზაციაში, CMI, უმცირესობათა ევროპულ ცენტრში, რომელიც დაფუძნებულია დანია გერმანიის მთავრობების მიერ და გამომდინარე აქედან ზუსტად ვიმყოფებით დანია გერმანიის საზღვარზე, ქალაქ ფლენსბურგში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს გერმანიის ტერიტორია, მაგრამ ნუ დანია არის დაახლოებით 10 წუთის სავალზე. ასე თქვა, ორივე ქვეყანაში მოღვაწეობთ და ვარსებობთ. მაგრამ რადგანაც თვითონ თემატიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვფარავთ ევროპის ქვეყნებს და ევროპაში იგულისხმება კონტინენტური ევროპა, არამხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნები, არამედ ნუ ევროპა ფართოგაგებით, მათ შორის კავკასიის ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რუსეთი, და სამხრეთ აზიის ზოგიერთი ქვეყანაც მოისაზრება, რომლებიც ეუთოს მონაწილე ქვეყნები არიან. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 20 წელი არსებობს და სხვა შორის ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს თვითონ თბილისში და საქართველოში მოღვაწეობის. 2004-დან საქართველოში იყო ჩამოყალიბებული ისემაის წარმომადგენლობა. 2013-მდე აქტიურად მოღვაწეობდით, ბოლო 2 წლის მანძილზე ცოტა შეჩერებულია და ზუსტად ჩამოსული ვიყავით ახლა ამ კვირის მანძილზე მე და ჩემი თანამშრომელი, რომ ასე ვთქვათ, გაგვეგო ინფორმაცია თუ რა ხდება ახლა ამ კუთხით საქართველოში, როგორი პოლიტიკა არის, როგორია ჩართულობა ეროვნული უმცირესობების და ნუ დაგვედგინა რა არის ამჟამინდელი გამოწვევები და თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ ისევ ჩავერთოთ და ისევ დავბრუნდეთ საქართველოში ამ ხრივ. ხო,
დიდი მადლობა. უშუალოდ რო ვისაუბროთ იმ ვთქვათ ვითარებაზე, რაც აი თუ დანიისა და გერმანიის გამოცდილება და მაგალითი ხო მართალი ძალიან დიდი თემა არის ეს, იმიტომ რომ ამრავი მიგრანტი არის და ბევრი ინტერესები ცხოვრობენ ამ ქვეყნებში, მაგრამ მაინც ერთად აი
ვითომეთეს ბოლო
პერიოდში მიგრანტებთან დაკავშირებით არის ალბათ უფრო დიდი გამოწვევები და უფრო აქტიური ეს საკითხია, თუმცა ალბათ არის უფრო, შეიძლება ასე თქვას, უფრო სტაჟიანი, უფრო დიდი ხნის ჩამოსული სხვადასხვა თუ ადგილობრივი უმცირესობები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და რა უფლებები და როგორი მდგომარეობა არის მათთან დაკავშირებით ამ ქვეყნებში.
გერმანიის მაგალითზე შემიძლიათ მოგიყვეთ. ახლა მიგრაციას და იძულებით გადასახლებულ პირებს, ტოლებსაც შეეხებათ, ამ თემაზე ჩვენი ორგანიზაცია არ მუშაობს და შემიძლია შევეცდები პასუხი გაგცეთ, თუ რამე გაინტერესებთ თვითონ ჯერ პირადი ინტერესიდან გამომდინარე. მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია ამ თემატიკას არ ფარავს. ჩვენ ფარავთ უშუალოდ ეთნიკურ და ნაციონალურ უმცირესობებს. გერმანია აღიარებს თავისი კანონმდებლობით 4 ასეთ ჯგუფს. დანიის ეთნიკური უმცირესობა, რომლებიც ძირითადად დასახლებულები არიან ზუსტად იმ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არის შლეზვიგ-ჰოლშტაინის რეგიონი გერმანიაში. ასევე რომა და სინტი, ეს თვითონ გერმანია უწოდებს ასე ბოშათა, გერმანულ ბოშათა თემს. ასევე არიან სორბები, რომლებიც არიან ძირთადად გერმანიის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში და ასევე არიან ფრიზიელები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ისტორიით დაახლოებით, ესე მოდიან დაახლოებით ჰოლანდიის ტერიტორიიდან წარმოშობით. რაც შეეხება გამოცდილებას გერმანიის, გერმანიას აქვს დიდი გამოცდილება და უწევს ძალიან დიდ მხარდაჭერას აღიარებულ უმცირესობათა თემებს. არსებობს ასევე პატარა პრობლემები, ძირითადად იმასთან დაკავშირებით, რომ თურქული მოსახლეობა ითხოვს ასევე აღიარებას, მაგრამ ამ ეტაპზე გერმანიის მთავრობის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა არ არის ამ კუთხით, ეს უფრო პოლიტიკური საკითხია, ასე ვთქვათ, არის ძალიან დიდი თურქული თემი გერმანიაში და მე ხარ თვითონ ჩვენს ორგანიზაციაში, მე მეველება საზოგადოებასთან ურთიერთობა და რამდენჯერაც ვცდილობ რომ წარმოადგინო ჩვენი ორგანიზაცია და ვთქვა რომ ჩვენ ანუ მუშაობთ ამ და ამ თემატიკაზე და ზუსტად მეკითხები ხოლმე ხალხს, აბა გერმანული ჯგუფებთან თუ მაქვს საქმე, რომ ეკითხებათ, თუ იცით თქვენს ქვეყანაში რომლები არიან ასეთი ჯგუფები. პირველ რიგში აუცილებლად ყველა ასახელებს თურქებს, რადგანაც რაოდენობით არიან ბევრი. რაც შეეხება თვითონ აღიარებულ თემებს, ამ შემთხვევაში არსებობს ძალიან ბევრი მხარდაჭერა, თვითონ ფინანსური, ასევე პოლიტიკური, ასევე ხელმისაწვდომობა განათლებასთან, განათლებას რაც შეეხება, ჯანდაცვას რაც შეეხება, აი ესეთ სფეროებს, როგორიც არის სასამართლოში, ვთქვა, ნებისმიერ პირს, რომელიც მიეკუთვნება ამა თუ იმ თემს, შეუძლია მივიდეს ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურაში და მოითხოვოს ნებისმიერი სერვისი თავის ენაზე.
ეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით თუ იმ რეგიონში უფრო სადაც თვითონ ცხოვრობენ, აი უფრო როგორ არის ეს ინტერესი საკუთარ
ენას რაც შეეხება, ეს გააჩნია რეგიონს. ეს რეგიონზე არის უკვე
დამოკიდებული. რეგიონალური პრინციპით.
ეგ რეგიონალური პრინციპითაა და შლეზვიგ-ჰოლშტაინის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ სადაც ავართ, რომ ოთხივე უმცირესობას აქვს ეს ხელმისაწვდომობა.
საინტერესოა, აი მიდგომა უშუალოდ თურქები ახსენეთ, თურქების რაოდენობა ახსენეთ. რამდენადაც მე ვიცი დაახლოებით 5-დან 10 მილიონამდე არიან სხვადასხვა
მონაცემები.
ხო. საკმაოდ დიდი მასა არის, ასე ვთქვათ, დანარჩენ ეთნიკურ ჯგუფებთან შედარებით, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ისტორიულად ცხოვრობენ გერმანიის ტერიტორიაზე. აი როგორ შეიძლება ვთქვათ რაღაც გარკვეული განსხვავებები ჩამოყალიბდეს, რადგან აი ესეთი მასშტაბით ძალიან დიდი მოსახლეობა თურქული გერმანიაში. ანუ მათ მიმართ დამოკიდებულება როგორც
ანუ რატო არ აღიარეს ისინი?
ხო, რატო?
Ну, ოფიციალური მოსაზრებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის, ну, რადგან თურქები იმყოფებიან გერმანიაში, როგორც მიგრანტები 1962-63 წლიდან, შრომითი მიგრანტები, ახ გერმანიამ დადო მაშინ ხელშეკრულება თურქეთთან და ეს შრომითი მიგრანტები, ასე ვთქვათ, ჩამოსახლდნენ გერმანიაში და შემდეგ ჩამოიყვანეს ოჯახები და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე დღესაც ისინი
იწვევენ. ეს პროცესი გრძელდება თქო.
ეს პროცესი გრძელდება.
ახსენეთ ბოშათა და ბოშები და სინტის საკითხი. ესენიც ერთ ტერიტორიაზე არიან ლოკალიზებული თუ ეს მთელი ქვეყნის
მასშტაბით? მიმოფანტულები,
ალბათ უფრო მიმოფანტულები იქნებოდნენ და ამ თვალსაზრისით ახლა უბრალოდ საინტერესო არის ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილება. თქვენ იქაც მოღვაწეობთ იმ ქვეყნებში და იქ იცით იქაური ვითარება და იქ რა მდგომარეობა არის უშუალოდ და გამოცდილება მათი როგორია ბოშების უფლებების დაცვის, ინტეგრაციის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ალბათ ეს.
კი ბატონო.
ყველაზე სპეციფიური ეთნიკური ჯგუფია მთელი სოფლის მასშტაბით.
Ну, სპეციფიურია პირველ რიგში, იმიტომ რომ, ну, რთულია მაგათთან მუშაობა და მაგათ საზოგადოებაში შეღწევა თვითონ, ძალიან ბევრი ფაქტორია დამოკიდებული და ასევე ძალიან რთულია მაგათთან მუშაობა, იქით აღმოჩნდა რომ მათ არ აყავთ მშობლიური სახელმწიფო. ნებისმიერ სხვა დანიის უმცირესობებს აქვს. ესე თუ ანუ მაგათ შეუძლია დახმარება გამოუჩინოს მისმა მშობლიურმა სახელმწიფომაც, მაგრამ ბოშების შემთხვევაში ესეთ სიტუაცია პოზიციას არ აქვს ადგილი. Რაც შეეხება განსხვავებას ბალკანეთსა და გერმანიაში შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა პირველ რიგში, იმიტომ რომ გერმანია, ასე ვთქვათ, აღიარებს ბოშებს, მაგრამ განსხვავებს ახალჩამოსულ ბოშებს, ანუ მიგრანტ ბოშებს და გერმანელ ბოშებს, რომლებიც ცხოვრობენ ნუ უკვე 100 წელზე მეტი ხანია, რომ დასახლებული არიან გერმანიის ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც მიეკუთვნება ბოშის ბოშათა რომელიმე ჯგუფს, ქვეჯგუფს, მაგათ არსებობს
ძალიან ბევრი დაყოფა არის.
დიახ. რომ შეუძლია ჩამოვიდეს გერმანიაში და მიიღოს იგივე მხარდაჭერა, რასაც გერმანული ბოშათა თემი ღებულობს. ესეთ სიტუაციას, ну, სახელმწიფო განასხვავებს ამორს. რაც შეეხება განსხვავებას ბალკანეთსა და გერმანიაში შორის, შემიძლია თქვა, რომ საკანონმდებლო ბაზა ბალკანეთში, ისე როგორც გერმანიაში, არსებობს ძალიან კარგი. ჩვენ, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია კვლევებს რასაც ვატარებთ, ჩვენ გვაქვს სხვა შორის რეგიონალური ოფისი კოსოვოში, რომელიც ფარავს ბალკანეთს ასე თუ ისე და აი, იქიდან ცხებულობთ გარკვეულ მონაცემებს, გვაქვს კვლევები, არაჩვეულებრივი საკანონმდებლო ბაზა არის. თითქმის იდეალური, რაცა ლაპარაკი მიდის ეთნიკურ უმცირესობებზე და ნაციონალურ უმცირესობებზე. სამწუხაროდ პრაქტიკაში ამ ყველაფრის განხორციელება არ ხდება და ზუსტად ეს არის პრობლემა. ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივად გამოიყურება ქაღალდზე, შეიძლება უფრო უკეთ, ვიდრე დასავლეთ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, ისე
რომ განხორციელება არის.
განხორციელება არ ხდება. ფინანსური საკითხები არის, რა თქმა უნდა, თვითონ არის, აი დღესაც ღონისძიებაზე ბევრი ვისაუბრეთ, რომ ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული იმაზე, რომ თემა მოახდინოს თვითონ ორგანიზება და თვითონ გამოხატოს სურვილი, რომ ხელმისაწვდომობა ქონდეს ამა თუ იმ სერვისზე და რომ ასე ვთქვათ, მოახდინონ, ვთქვათ, ჩამოყალიბონ ასოციაციები, მოითხოვონ ხო რაღაც,
რა თქმა უნდა.
აი ეს ვთქვათ არ ხდება. თვითნობიერების სამაღლება არის უფრო საჭირო, თვითონ ხალხმა არ იცის რისი უფლება აქვს, მაგრამ უფლება აქვს, ქაღალდზე ეს ყველაფერი წერია. აი გარეს ძალიან დიდი განსხვავება და მე ეჭვი მაქვს, რომ საქართველოსშიც არის
მსგავსი სიტუაცია. ჩვენთან რა მდგომარეობა არის ამ მხრივ შექმნილი? დღეს დასრულდა ხო ამის ღონისძიება, რომელშიც ახებაც საუბრობდით და რომელიც თავის შინაარსს მეც ვესწრებოდი პირველ დღეს და საკმაოდ საინტერესო იყო ეს ღონისძიება, ის თემები, რომელიც იქ იყო განხილვა. აქაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო არის საერთაშორისო გამოცდილება, იმიტომ რომ ის, რაც ჩვენ დღეს, რაც ჩვენ დღეს შეძლებთ და რა ჩვენთან პრობლემები არის, ეს დიდი ხნის წინ იყო პრობლემები სხვა ქვეყნებში, რომლებმაც უკვე გადალახეს ეს პრობლემები, ან ყოველ შემთხვევაში უკეთესი რეცეპტები იპოვეს ამისი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საინტერესო არის საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობა. და რომ მოგვიყვეთ ქალბატონ რუსთან ამ ღონისძიების შესახებ, რა ღონისძიება იყო, ვის მიერ იყო იგი ორგანიზებული და რა შედეგები დაინახეს ექსპერტებმა თქვენ პირადად და რა უნდა იყოს თქვათ შემდგომი ნაბიჯები, რათა ვითარება ამ ხრივ გაუმჯობესდეს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ნამდვილად, ანუ ამ შეხვედრების შემდეგ ძალიან თემატურია ჩემი აქ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მართლა რაღაც წამოსული რეკომენდაციებით, იდეებით, გაუმჯობესების გზებით, ასე ვთქვათ, დატვირთული. ეს იყო ევროპის საბჭოს შიგნით არსებობს ბოშათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა კომიტეტი, კაჰრომი, 2011 წლიდან და როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, ასევე ჩვენი წარმომადგენელიც 2011 წლიდან, ნუ ჩვენი სამისტოს წარმომადგენელი ჩართული იყო. ჩემთვის პირადად ამ რამდენიმე კვირის წინ ეს იყო მეორე მონაწილეობა კომიტეტის სხდომაზე და დაიგეგმა მის ფარგლებში თემატური ვიზიტი სამუშაო ჯგუფის, რომელიც შეისწავლიდა აღმოსავლეთ ბოშათა ჯგუფის სიტუაციას, მათ მიმართ არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკას, გამოწვევებს და გადაწყდა შეხვედრის გამართვა საქართველოში, რომელშიც ასევე პარტნიორი ქვეყნების, მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეს არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი. ზოგადად ამ კომიტეტის მუშაობის ფორმატია, რომ სხვადასხვა თემებზე შესაბამისი ქვეყნების მონაწილეობით იმართება ეს თემატური ვიზიტები. ამას არ ქონდა არანაირი მონიტორინგის სახე ამ ვიზიტს. სუბთად სამუშაო გარემო იყო, ზუსტად იმ რეალობის დანახვა, გამოწვევის უფრო უკეთესად აღქმა და რეკომენდაციების მიღება როგორც წევრი ქვეყნებისგან, ასევე თვითონ კომიტეტის სამდივნოდან და იმ საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციებისგან, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ, ეს იყო EUTOS წარმომადგენელი, იყო ICMI, რა თქმა უნდა, და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ორი დღე ნახევრიანი შეხვედრა იყო და ფაქტობრივად ჩართული ყავდა ყველა სახელმწიფო უწყება, რომელიც სად შეიძლება დაეფარა, ნებისმიერ მიმართულებას იქნებოდა განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა, არჩევნებში მათი ჩართულობა, ზოგადად მათი სამოქალაქო აქტივობის კუთხით, ასევე არამნარ შემოვიფარგლეთ სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობით. და ჩართული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ადამიანის უფლებების კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე ფარავდნენ და ეხებოდნენ ბოშათა საკითხებს, ისე თვითონ ბოშათა არასამთავრობო ორგანიზაციები და რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის აპარატი. თქვი რომ ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა იყო იმ კუთხით, რომ თითოეულმა უწყებამ თუნდაც თავის პრეზენტაციაში უფრო პრეზენტაციისას და ამ შეხვედრაზე დასწრების ეს უფრო უკეთ დაინახა ის მიმართულებები რა მიმართულებებითაც უწყებაში შეიძლება იყოს საჭირო მუშაობის გაძლიერებისა. კი, იყო ძალიან კარგი დისკუსიები და ძალიან გახსნილი შეხვედრა, იქ ჯანსაღი კრიტიკა იყო როგორც არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ისე სახელმწიფო სტრუქტურების პოზიციების დაფიქსირება. და რაც მნიშვნელოვანი და დაინახა როგორც კომიტეტის სამდივნომ, ისე მე მგონი თვითონმა ჩვენგანმა, რომ კი გვაქვს კარგი სახელმწიფო პოლიტიკა ჯანდაცვის კუთხით, ბევრი რამ კეთდება და ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე ყოველთვის გარანტირებულია უფლებები, იგივე განათლების კუთხით ძალიან ბევრი რამ, ასევე დოკუმენტირების კუთხით იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის სიპებში განხორციელებული საქმიანობა და ფაქტობრივად ნებისმიერ ბოშაშეულია ისარგებლოს ამ უფლებით, მაგრამ რაც დავინახეთ ის არის, რომ რეალურად აი ამ სამიზნედ ჯგუფზე საჭიროა იმ ხრი მუშაობა, რომ მათ ჰქონდეთ მაქსიმალური ინფორმაცია თუნდაც იმ სახელმწიფო სერვისების შესახებ, იმ სარგებლის შესახებ, რაც შეიძლება მათ მიიღონ. და არ ქონდეს ჩვენის პოზიცია, რომ მათ ხომ შეუძლიათ ამით ისარგებლონ და მოვიდნენ და ისარგებლონ პირიქით. ან უნდა მივწუდეთ ამ სამიზნედ ჯგუფს, იმიტომ რომ ზოგადად, არამარტო საქართველოში, ზოგადად ამ ეთნიკური უმცირესობის ცხოვრების წესიდან სპეციფიკიდან გამომდინარე არის ეს საჭირო. საქართველოში ალბათ ხა სხვა ქვეყნებთან შედარებით ის რაოდენობა არ გყავს.
რა თქმა უნდა. მცირე რაოდენობა.
და როგორც საბოლოო საყოველთაო აღრიცხვის შედეგებით 604 არის, ოღონდ ეს არის ვინც
რეგისტრირებულია და საფუძვლია.
თავისი არა, უბრალოდ რომელმაც დააფიქსირა თავი როგორც ბოშა. ამის მიღმა
და რომელთანაც მივიდა ალბათ
რა თქმა უნდა, ამის
მიღმა ბევრი არსებობს, რის გამო შეიძლება ვერ.
ამის მიღმა ბევრია, რომლის თვითიდენტიფიკაცია, საკუთარი თავის იდენტიფიცირება არ ხდება როგორც ბოშათ, მაგრამ ერთად მოვიაზრებთ ამ ჯგუფში და საუბარ ზუსტად ამ ჯგუფებსაც მოიცავდა ეს შეხვედრა, ლომების, დომების ჯგუფი. მაგრამ ან ზუსტად ამიტომაა საჭირო
ჩვენს მსმენელს რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, ლომები ვინ არიან და ვინ არიან დომები.
კარგი. ლომები ასევე შეიძლება ამ წარმოშობის ჯგუფს მიეკუთვნონ, მაგრამ უფრო მეტად დღეს ისინი ძირითადად სომხეთში ცხოვრობენ და საქართველოში სომხური სომხი ეთნოსით დასახლებულ რაიონებში, მაგათ ახალციხეში, ახალქალაქში და მათი უკვე სასაუბრო ენაც მეტად სომხურისგან არის, კი, და მათთვის ისინი საკუთარ თავის იდენტიფიკაციას ახდენენ როგორც სომხების და ასე რომ თუნდაც საყოველთაო აღრიცხვაში ისინი შეიძლება როგორც სომეხ ეთნიკურ უმცირესობაში შედიან. და დომები ძირითადად აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან, განსახლების რეგიონი პრო ქუთაისი არის, ასევე თბილისშიც არიან და რელიგიის
მიხედვით აფრიკაში რო ცხოვრობენ, ხო?
კი, აფრიკაში, აფრიკის დასახლებაში. და მათი, ნუ რელიგიაც, რელიგიის კუთხითაც არის, რა თქმა უნდა, სხვაობა ამ ჯგუფში. და კიდე ბოშები, რომლებიც რომ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, რომა ჯგუფს
და თავისთავად
მოიხსენებენ და რა თქმა უნდა შიგნითაც შემდგომ უკვე რაღაც შტოებიც იყოფა თავისი ენობრივი დიალექტით და რელიგიური აღსარებლობით. ჩვენ ვესტუმრეთ დედოფლის წყაროში, სოფელ ჭოეთში ბოშათა დასახლებას, რომლებიც როგორც ანუ ამ რომას ქვეშ ვლახებს მიეკუთვნებიან, ისინი ქრისტიანები.
რუმინული წარმოშობის. უბრალოდ რუმინეთიდან სავარაუდოდ.
რუსეთიდან ხო შემოსული, რუსეთ-უკრაინიდან
შემოსული. რუსეთი, უკრაინა და მათი ანუ შესაბამისად აღსარებლობაც მართლმადიდებლური აქვთ. მათ ვესტუმრეთ და ძალიან ალბათ დადებითი ის ნახეთ რაღაც ფაქტი, რომ ისინი ადგილობრივ სოფლის მოსახლეობაში ძალიან ინტეგრირებული არიან და ნაკლებად არის ის კარჩაკეტილობა, იმიტომ რომ თუნდაც იქაური სოფლის მოსახლეობა დაეხმარა მათ დოკუმენტაციის მოგვარებაში, რაც ზოგადად პრობლემა არის ბოშების თემში და ფაქტობრივად ყველას ჰქონდა ეს დოკუმენტაცია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე მოგვარებული. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოიკვეთა და რეკომენდაციაც არის და პრობლემაა, თვითონ სამიზნე ჯგუფის სპეციფიკიდან გამომდინარეც, ანუ სახელმწიფოსთან ცოტა დისტანცია. ამიტომ ამ კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ძალიან იკვეთება, როგორც მედიატორების როლი, რომ რაღაც უფრო მეტად მოხდეს კავშირის დამყარება, ამ ჯგუფს დაანახოს, რომ სახელმწიფო მხრიდან შეიძლება ძალიან დიდი სარგებელი მიიღონ, თუნდაც თუ დოკუმენტებს აიღებენ, რა სოციალური გარანტიები ექნებათ, რომ შეიძლება სოციალური შემწეობის მიღება, თუნდაც ჯანმრთელობის სერვისები სარგებლობა.
ანუ საუბარია იმაზე, რომ ბოშების თემი დიდად სახელმწიფოსთან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, მოსურნე დიდად
არ განაკლესი ერთი მე შემიძლია ვთქვა, განათლების სამინისტრო და მის ქვეშ არსებული სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც თვითონ ქალბატონი ლეილა ცხიტიშვილი, რომელიც ძალიან დიდ ასე როლს თამაშობს და ძალიან დიდ საქმეს ეწევიან და თვითონ ეს ამ ექსპერტებმაც რაღაც best training ქვეყნის კუთხით best practice-ად დაინახეს და მართლა რაღაც არაჩვეულებრივი არის ის, რაც როგორ სტილობენ ახალგაზრდებში განათლების კომპონენტის და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას და მაგრამ ეს უნდა იყოს უფრო მეტად სისტემური მიდგომა, როგორც ჩვენ
ვიცით. ეს ალბათ არის დამოკიდებული უფრო ამათვე მოწყებაში მომუშავე ინდივიდუალურ
პიროვნებებზე,
მდგომარეობით, თუ კი ვთქვათ ვინმე უფრო ახლოს მიდანა გულთან,
როეთქვია. უფრო მეტად აქტიურია
თემა, ვინც ნაკლებად, ნაკლებად.
აი საინტერესო, აქედან გამომდინარე მაინტერესებდა, რომ კონკრეტული კითხვა დამისვა, დაახლოებით 10 წელია ჩვენ დროდადრო უბრუნდებით ხოლმე ბოშათა თემას და დიდად ცვლილებებსაც ვერ ვამჩნევთ და იქიდან გამომდინარე რომ მათი რიცხვი საკმაოდ მცირეა.
ვერ ვამჩნევთ თვითონ ბოშათა თემში, თორე დაინტერესებული ადამიანები მრავლდებიან,
ის აშკარად ვისაც აქვს პროგრამა. თემში ეს პრობლემა აშკარად ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში, რაც ჩვენ მედიაში აქტიურად დაიწყეთ ბოშათა თემის გაშუქება, ეს მრჩება, ეს სერიოზული პრობლემა. გარდა მაგისა, საინტერესოა მაინც არასამთავრობო სექტორის მიდგომა, სახელმწიფოს მიდგომა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, ესეთ მცირე რიცხოვან ჯგუფთან რატო ვერ ხერხდება ამდენი ხნის მანძილზე ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც კონკრეტული შედეგის მიღწევა? თქვენი აზრით რა არის?
ახლა გუშინდელი, ან საერთოდ ღონისძიებიდან გამომდინარე და გუშინდელი ჩვენი ვიზიტის შემდეგ, მე ესეთი შეუძლებლობა გამიჩნდა, რომ არის სურვილი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მოხდეს რაღაცა, ანუ ბიზგი მიეცეს და რაღაცის გაკეთება, მაგრამ არ არსებობს ზუსტად შესაფერისი მექანიზმები. ბევრ სამინისტროს არ აქვს მსგავსი მექანიზმი. განათლების სამინისტრო კი ბატონო აკეთებს რაღაცას და ძალიან კარგი მაგალითი იყო მოყვანილი სხვა სამინისტროებს სამწუხაროდ.
ანუ თქვენ გინდათ თქვა რომ სისტემაში არ არის მოყვანილი გარკვეული?
სისტემაში არა, აი სისტემაში აი დახოთ კოორდინირება არ არის. თუნდაც თავი პრობლემა ახლა ჩემი თვალთახედვით არის ის რომ გარდა იმისა რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია ბოშათათებს ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია მათზე რამდენი არიან სად არიან რა არის მათი პრობლემები და ასე შემდეგ. ანუ
კომუნიკაცია ფაქტიურად არ არსებობს.
ვაკუუმი არსებობს დიახ. და ამისი ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის ნდობის არარსებობა თემსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის. ეს ნდობა არის რაღაც ეტაპზე დაკარგული და აი პირველ რიგში საჭირო რომ ეს ნდობა აღდგეს და მათ გაუჩნდეს სურვილი რომ აი რაღაცა თუ მოხდება თანამშრომლობა სახელმწიფოსთან, მე თუ დავრეგისტრირდები, მე თუ რაღაც სადღაცა ვარ დარეგისტრირებული და საბუთები მაქვს შესაბამისი და თანამშრომლობ ხო? ამითი ეს ჩემთვისაც არის რაღაც ჩემს ინტერესებში, ხო? აი ეს ნდობა არის პირველ რიგში გასამყარებელი.
ამ ხრი როგორი ის არის უცხოეთში, იგივე ბალკანეთის ქვეყნებში, ვთქვათ, აი იქ აი ეს პირველ ნაბიჯს ვინ დგამს სახელმწიფო თუ ბოშათა თემი. იქ ალბათ პროაქტიური არიან, ხო, ბოშები და თან
რაოდენობრივადაც ზოგადად, მაგრამ
ცხოვრების წესიც ალბათ განსხვავდება იგივე
ეკონომიკურ დომენებში და ბევრი სხვა საკითხებიც. კულტურულ ნაწილსაც წარმოადგენენ თლიანად ბალკანეთის ქვეყნების და
ასევე განსხვავება ის არის, რომ იქ უფრო მეტი საერთაშორისო ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემაზე. ახლა უფრო წამოიწია, რომ კავკასიაში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც თურმე არსებობენ ბოშები და აქეთენ გამომდინარე არის დაინტერესება ევროკომისიის თუ ასევე ეუთოსი ამ რეგიონში. აი ჩვენ ასევე მუშაობთ აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში, უკრაინა, ბელორუსი, მოლდოვა. და ეხაც მქონდა საუბარი, ვთქვათ, უკრაინიდან ქალბატონთან, რომელიც მუშაობს პროპეტროვსკში ადგილობრივ მთავრობაში და ის მიყვებოდა იქ ორ პრობლემებს და ძალიან შესაძლებელია იმას, რასაც ვისმენდი აქ ამ ორი დღის მანძილზე, ხო? ძირითადად პროექტები, რითაც სკავდებიან ადგილობრივი ორგანიზაციები სამწუხაროდ არის აი ფესტივალების დონეზე ხდება. სხვა უფრო მაღალი დონის პროექტები, აი რაც გამოიწვევს
სოციალურ ნაცნობს.
დიახ, აი რაღაც ჩართულობა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ცნობიერების
გამაგრებას.
ხო, აი ესეთი რაღაცებით, მსგავსი რაღაცებით, რაც უფრო გრძელვადიანი არის, თქვა მათი შედეგები, ხო? ნაკლებად ხდება და უფრო
ეპილოგად. აი ღონისძიებებზე რომ ბოშებს უკავშირდება და სადაც ნუ რაც 1-2 ბოშის მოყანაც შეიძლება პრობლემა გამხდარიყო, თქვა, გადაჭედილი შეიძლება
ყოფილიყო
ალბაზი და
ამ მასიურები არიან.
კი, მასიურობა არის ამ ხრივ თვითონ თემის ხრიდანაც და ალბათ მათთან მუშაობაც ალბათ
შეგვაგვარი
შეგვეძება ნდობის მოპოვება და ამ კუთხით ცით ერთი ცოტა ცუდი შეკითხვა მინდა დავსვა. შეიძლება მსმენელს გაუჩნდეს ეს მოსაზრება, რომ კი, მაგრამ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? აი ამაზე
ჩვენი ქვეყნის
ქვეყნისთვის, ხო, აი
ძირე რიცხოვანი,
ხო, არ გვაწუხებენ, არ ვაწუხებენ, ხო? ძირითადად ხოლმე როგორც აი ეს რომ იყოს კარგად რაღაცნაირად დანახული უცხოეთის გამოცდილების კონტექსტში. რატო თვლიანი სახელმწიფოები, რომ ყველა ის ჯგუფი, რომელიც მათ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, არის მართი მოქალაქე თუ არ არის მოქალაქე, რომ ხორციელდება მათთან დაკავშირებით სპეციალური სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც ხელს უწყობს განათლებას, ჯანდაცვას, ინტეგრაციას და სხვა მიმართულებას, იქ როგორ არის დანახული?
ანუ ნებისმიერი ჯგუფ, ნებისმიერ ჯგუფს აქვს უფლება, რომ მათი ელემენტარული უფლებები იყოს დაცული და ისინი ჩართული იყვნენ საზოგადოებაში და ქონდათ თავიანთი სიტყვა, ასე ვთქვათ, თუნდაც გადაწყვეტილების მიღებაში, ხო?
დიდი ბოდიში სვენდელი ყოფს ხალხზე და მოусვინოთ. გისმენთ?
ალო.
დიახ, გისმენთ.
ისეთ მე რა მგონია, მოგესალმებით,
ბატონო. გამარჯობათ.
გამარჯობათ. რომ ეს ბოშები
ცოტა მოცილდით რადიო მიმღებს. ან ჩაუწიეთ და
გენეტიკურად.
კი ბატონო. გისმენთ?
და ესენი მიჩეული არიან მოტაცებას, ქურდმაცაცობას, ისტორიულად ლიტერატურულ ნაწარმოების მიხედვითაც ასეა და ხო გაგეგონიათ რომ ჩვენ ჯულზე უმტკიცესია და სისხლში და ძვალსადარბებში აქვს გამჟდარი ესა და ამიტომ მოჭერს სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, მე ასე მგონია. ძალიან ძნელია ესა, ძალიან რთული ამბავია რომ რაღაცა დაიძრას მათში რომ მიენდონ, რატომ არ უნდა ენდონ სახელმწიფოს მე არ ვიცი.
აი თქვენ უძანეთ რომ ეს ქურდბაცაცები არიან და იპარავენო და და აი როგორ აი თქვათ თქვენთვის არის ცნობილი ან თქვენთვის ან თქვენი გაიტიშო?
გაიტიშე, კი ბატონო.
აი ეს და
სტერეოტიპები
შეიძლება თქვათ არ იყოს სტერეოტიპი, ხო? ესეთი
რაღაცაში არსებობს.
ესეთი ხედვა რამდენად ვთქვათ არის რეალობის ამსახველი? რომ ბოშები არიან იგივე სტატისტიკოსაც როგორმე და ერთ დროს დავინტერესდი ამით და სხვა შორის არ იყო დიდი ბოშების მაჩვენებელი სტატისტიკა.
საინტერესოა ახლა ლიტერატურული ნაწარმოები აპელირდება სავარაუდოდ 19 საუკუნის რომელიღაც რუსი ავტორის არ დავასახელებთ ეს პასაჟები ბოშების შესახებ. Ну, რა თქმა უნდა, ამით ხელმძღვანელობა დღევანდელ დღეს ძალიან რთული საკითხი არის და არასწორია, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ მიუთითებს, რომ ჩვენი საზოგადოება ღრმად არის ესე ვთქვა, სტერეოტიპებით დახუნძლული და ალბათ ამისთვის მნიშვნელოვანია.
თუმცა შესაძლოა იყოს ერთი ორი რამოდენიმე ფაქტი, მაგრამ მაგისი გააფსოლუტო.
რა თქმა უნდა, რაღაცა ნაციში, რაღაცა
საზოგადოება, რა
თქმა უნდა, ადამიანი.
იგივე სტერეოტიპის მსხვერპლი შეიძლება ქალბატონი ან მე, როგორც საქართველოს.
აი ქართველების მართ როგორ დამოკიდებულება არის ამ კუთხეში?
როგორ არა, არსებობს მსგავსი სტერეოტიპები, როდესაც ადამიანს არ ქონია დადებითი მაგალითად შეხება მხოლოდ მხოლოდ ნეგატიურთან, მაგრამ შეიძლება, ანუ რაღაცა ისეთი ჩამოუყალიბდეს, ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა თუნდაც ქართველების მიმართ. მაგრამ რაც უფრო მეტად გაეცნობი სიტუაციას, რაც უფრო მეტად თქვა, წაიკითხავ თუ ანუ გაეცნობ ადამიანებს და თქვა გააფართოვებ აზროვნების არეალს, მე უფრო ხვდები, რომ თუნდაც რაც ქალბატონმა ჩამოთვალა, ხო, ეს არც ერთი ფაქტორი არ არის გენეტიკური, ასე თქვა, ეს ყველაფერი არის შეძენილი, სოციალური, გარკვეული ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, თუ ვიღაცა ქურდბაცაცობს, იმიტომ რომ თქვა ცხოვრების სტილი აქვს გარკვეული და არა იმიტომ რომ გენეტიკაში იზის ასე.
ხო, ესე გენეტიკაში მე მგონი
არა, სკოლაში რაღაცა გენეტიკურად არ
გამოიწვია ნამდვილად. რა თქმა უნდა. Ну,
там сага შეიძლება იყოს რაღაც საკითხები, რაც შეიძლება თავობიდან თავობას რაღაცა.
რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ
საქმიანობა გადაეცემოდეს, მაგრამ
ეს პირდაპირ მიმმული არის მათ ცხოვრების ფილოსოფიის წესზე, როცა ისინი თქვათ გარკვეულ მომთაბარე ცხოვრებას ეწევიან, არჩევდებიან ერთ ადგილზე, თავისთავად ცხადია, თუ დასაქმებული არ ახარ და შემოსავლის წყარო არ აქვს, გიწევს სხვა ალტერნატიული გზების ძიება იმისთვის, რომ შეავსო ის შემოსავლის წყარო.
საქართველოში ფაქტობრივად უკვე ადგილზეა მიგრაცია არის და უფრო დასახლებულები და საინტერესო არის სტატისტიკის სამსახურიდან რომ გამოვითხოვა ინფორმაცია იქ არის მოქალაქეობის მიხედვით და ამ 600 ადამიანში მხოლოდ ორმა დაფიქსირა რომ არ იყო საქართველოს მოქალაქე 15-მდე ადამიანის არიცა და დანარჩენმა ყველამ თქვა რომ იყო საქართველოს მოქალაქე. ანუ მიუხედავად იმისა, მათ დოკუმენტები აქვთ, რა უკვე ისინი
იდენტიფიცირებას
ახდენენ.
ჩვენ დრო იწურება და მსმენელი ხოს მოვასწროთ, საინტერესოა. გისმენთ?
დია.
გისმენთ? გისმენთ, და შეიძლება მოკლედ მთავრდება ჩვენ დრო.
ძალიან ამახელვა თქვენმა გადაცემამ.
დიდი მადლობა.
ესე იგი საჭიროა ყურადღების მიქცევა, ეხლა კი არა, დიდი ხნის წინ. მე უკვე ასაკოვანი ადამიანი ვარ და ჩემს გვერდზე ცხოვრობდნენ არაჩვეულებრივად ნიჭიერი ბავშვები, არაჩვეულებრივი გარეგნობის, აღნაგობის და ჭკვიანი და ძალიან პატიოსანი გოგოები და ბიჭები, რომლებიც მეხმარებოდნენ ხოლმე, ზოგჯერ მეკითხებოდნენ რა მეხომარკნება.
უღრმესი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, უნდა დავასრულოთ.
უნდა მეაქციოთ ყურადღება.
აუცილებლად.
იმიტომ რომ უჭირთ მაგაზა, ჩვენი შივრები ბავშვებიც დარბიან რუსთაველზე და ისინი ციპარავენ. და იმიტომ რომ შივრები იყვნენ.
გასაგებია. დიდი
მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა.
აი. კარგად ძანდებოდეთ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ამოიწურა და
ობიექტური
სტერეოტიპი და როგორია?
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა მობზანებისთვის, საინტერესო
აუდიოს.
მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ
სამწუხაროდ მოგცემა შეიძლება
საშუალება რომ მობზანდეთ ჩვენ თასუდიაში და ვისაუბროთ კიდევ კონკრეტულ თემებზე. დღეს კი გემშვიდობებით, გემშვიდობებით ჩვენს რადიოსმენელს, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევამდე, ნახვამდის.
კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა, ბრძანებით.
ჩვენი საქართველოს